Imetimia saa 2 kamili Afrika ya Kati, saa 3 kamili Afrika Mashariki. Natumai hujambo. Hizi ndizo habari za dunia. Mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na mwenzake wa Sudan Omar al-Bashir wamekubaliana kufufua ushirikiano mwema kati ya nchi hizo mbili jirani baada ya uhasama wa muda. Viongozi hawa wawili wamekutana mjini Cairo, Misri, wiki mbili baada ya Sudan kumwondoa balozi wake mjini Cairo mnamo mwezi Januari. Uhusiano kati ya Misri na Sudan uliingia dosari mwaka jana baada ya Rais al-Bashir kushtumu Misri kwa kile alichodai kuwa ni jaribio la maafisa wa ujasusi wa Misri kuwasaidia wapiganaji wanaopigana na wanajeshi wake katika eneo lenye mzozo na utajiri mkubwa wa mafuta wa Darfur. Nchi hizo mbili pia zinazozania eneo lenye utajiri mkubwa wa madini linalokaliwa na Misri la Halayeb Triangle. Uhasama kati ya nchi hizo mbili pia unahusu misimamo mikali tofauti kuhusu mradi wa Ethiopia wa kujenga bwawa la kusindika umeme kwenye mto Nile unaopingwa vikali na Misri lakini kuungwa mkono na Sudan. Rais wa Marekani Donald Trump ameanzisha upya mashambulizi yake kwenye mtandao wa Twitter dhidi ya uchunguzi wa shirika la upelelezi la Marekani FBI, akidai kwamba uchunguzi huo una nia mbaya ya kumwandama bila sababu yoyote. Trump amefufua mashambulizi yake dhidi ya jopo maalum la upelelezi linaloongozwa na Robert Mueller baada ya hatua ya kufutwa kazi siku ya Ijumaa naibu mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Andrew McCabe, siku chache tu kabla ya kufikisha umri wa kustaafu na kuweza kupata mafao yake. Hata hivyo, maseneta wa Republican ambacho ni chama chake Rais Trump wamemwonya rais huyo dhidi ya kujaribu kuuzima uchunguzi huo, wakisema ni muhimu kumwacha mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller afanye kazi yake. Rais wa Uganda Yoweri Museveni hatahudhuria mkutano wa viongozi wa bara la Afrika kuhusu ushirikiano wa kibiashara. Taarifa kutoka mjini Kigali nchini Rwanda zinaarifu kwamba walinzi wake Rais Museveni tayari wameondoka nchini humo na kurejea Uganda siku moja tu kabla ya mkutano kuanza. Rais Museveni alikuwa amethibitisha kwamba hatahudhuria mkutano huo wa Jumatano wiki hii na hakuna sababu zimetolewa kuhusu hatua yake ya kusitisha safari yake nchini Rwanda. Mkutano huo wa Kigali ulipangwa wakati wa kikao cha viongozi wa bara la Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia, mnamo mwezi Januari mwaka huu, ambao Museveni amekuwa mbele kutaka kufanyike kwa msingi kwamba viongozi wa bara la Afrika wanastahili kushirikiana ili kuondoa vizuizi vya kibiashara, kuweka ushirikiano katika safari za ndege na kurahisisha usafiri wa watu bila pasipoti. Taarifa za Museveni kutohudhuria mkutano huo zinajiri siku chache tu baada ya Rwanda kuishutumu Uganda kwa ukandamizaji wa raia wake wanaoishi nchini Uganda. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanajeshi wanaoungwa mkono na serikali ya Uturuki wamechukua udhibiti wa eneo la Afrin lililokuwa linadhibitiwa na wapiganaji wa Kikurdi wanaoungwa mkono na serikali ya Syria baada ya mashambulizi makali ya miezi miwili. Wapiganaji wa Kikurdi wanapinga kutawaliwa kwa eneo hilo na wanajeshi wa Uturuki, wakidai kwamba mapigano hayo ni ya kikabila na kuwapa kuendeleza mapigano ili kutoa ardhi wanayoiita ni ya ukoo wao. Uturuki inasema kwamba inapambana na wapiganaji wa YPG kwa sababu ni wa kundi la kigaidi la PKK ambalo ni hatari kwa usalama wa Uturuki. Na waendesha mashtaka nchini Korea Kusini wanataka idhini ya mahakama ili kumkamata aliyekuwa rais wa nchi hiyo Lee Myung-bak kuhusiana na madai ya ufisadi. Maafisa wanaamini kwamba iwapo kiongozi huyo wa zamani hatakamatwa, ataharibu ushahidi uliopo dhidi yake katika kesi inayomkumba. Baada ya kumhoji bwana Lee kwa muda wa masaa kadhaa mnamo wiki jana, wasimamizi wa mashtaka wanataka funguliwe mashtaka ya kuiba $1 million kutoka serikali katika wakati akiwa madarakani. Hizo ndizo habari kuu za dunia. Harrison Kamau anakuletea makala ya kwa undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Popote ulipo, karibu sana unapotusikilizia kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu Harrison Kamau. Namna leo kwa undani tunaanza na siasa za Burundi, ambapo Rais Pierre Nkurunziza ametia saini amri ya kufanyika kwa kura ya maoni ya Mei 17 kuhusu marekebisho ya katiba yatakayotoa nafasi kwake kuweza kutawala hadi mwaka wa 2034. Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa France 24, hilo limejiri siku chache tu baada ya baadhi ya wanachama kutoka chama chake kumpendekeza kama kiongozi wa chama hicho maisha. Sheria hiyo ambayo ilitolewa Jumapili kwenye mitandao ya kijamii na balozi wa Burundi kwenye Umoja wa Mataifa huenda ikazusha hali ya taharuki hasa baada ya uchaguzi wenye utata uliofanyika mwaka wa 2015 ambao Nkurunziza aliwania urais kwa muhula wa tatu. Vyama vya upinzani pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu wamesema kuwa hatua ya Nkurunziza ina lengo lake ama lengo lake ni kubaki madarakani. Miongoni mwa mapendekezo kwenye katiba ni kuongeza muhula wa kuhudumu wa rais kutoka miaka 5 hadi 7. Muhula wa sasa wa miaka 5 wa Nkurunziza unamalizika mwaka wa 2020. Takriban watu 1200 wameuawa na zaidi ya wengine 400,000 kutoroka nchini baada ya Nkurunziza kuamua kugombea urais kwa muhula wa tatu kinyume cha katiba. Mwezi Novemba mwaka uliopita, majaji wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC waliamuru uchunguzi ufanywe dhidi ya serikali kutokana na madai ya mauaji, ubakaji na mateso, muda mfupi tu baada ya taifa hilo kuwa la kwanza kujiondoa rasmi kutoka kwenye mkataba wa mahakama hiyo. Nkurunziza alichukua madaraka mwaka wa 2005 kufuatia kutiwa saini kwa mkataba wa Arusha ulionuia kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 13 na ambavyo viliua takriban watu 1300. Alishinda kwa muhula wa pili kwa urahisi baada ya upinzani kususia uchaguzi huo. Kufuatia hatua ya kura ya maoni iliyopendekezwa, tunaye Chavano Mgwengezo kutoka chama cha upinzani cha UPD cha Burundi na ambaye hivi sasa yuko Ubelgiji, na hapa anazungumza na mwenzangu Patrick Nduwimana akielezea kuhusu maoni yake kwanza kabisa kuhusiana na hatua ya Rais Nkurunziza.
Katu alikuwa hana haki kwa sababu katiba yetu iko wazi, kwa sababu mkataba wa Arusha uko wazi kulingana na yani yeye alidai kwamba ana haki kwayo. Kwa hiyo hana haki hata kidogo. Madhara ambayo tulikuwa tunashuhudia leo ni madhara ya yeye kuwa kuchukua uamuzi wa kuwa kiziwi kunako masuala ya muhula aliyokemea.
Lakini unaposema kwamba haruhusiwi kuitisha kura ya maoni ya kubadili katiba, unasimamia upande gani? Ni kikatiba, ni kisheria? Hakuna sehemu katiba inamruhusu kuitisha rais kuitisha kura ya maoni.
Nadhani kwamba kikubwa si yeye kuitisha kura ya maoni, ni nia yake ya kuweza kuwania hicho kipengele cha mihula mingi sana. Kwa rais anaweza kaandaa kura ya maoni kitu cha kawaida sana, lakini sisi ni lengo ambalo iko nalo yeye. Inalenga kumpa kibali Bwana Pierre Nkurunziza ili aweze kuwania mihula mingine. Rais kama rais ana uwezo wa kuweza kuitisha kura za maoni, na iwapo tu itadhihirika kwamba kura hiyo ya maoni inaweza ikwenda sambamba na katiba ambayo iliyomo, kwa sababu nia yake ni mihula, hiyo ni kwenda kinyume kabisa na katiba ya taifa letu na mkataba wa Arusha, ambaye hivi vitu viwili, hivi sheria mbili ndio uti wa mgongo wa taifa letu.
Mnadhani kwamba raia wao upande wao walishirikishwa, wanafahamu vyema umuhimu wa kubadili katiba?
Taifa letu sisi, kama unavyofahamu, labda 95% ya watu ambao hawakuelekea shule. Ingekuwa kwamba watu waliweza kuelekea shule na ikawa kwamba pana mpango mzuri ili kuweza kuwaelimisha dhidi ya hiyo mada, mimi nadhani kwamba na nina imani kwamba hawasingeweza. Hata pamoja na hivyo, leo 90% ya Warundi hawako tayari kamwe kabisa kwa kuweza kutoa kibali kwa kumpa Pierre Nkurunziza eti aweze kuwania mihula. Wanatumiwa kulingana na umaskini wao, wametumiwa kulingana na nini yao ndogo. Wanathibitisha kwamba katika kampeni zao wanasema kwamba yule ambao mtamsikia anatoa fujo kinyume na mafunzo yetu sisi, basi tutahakisha kwamba mmemfunga kamba, mumlete katika uso wangu mimi, na kama atakuwa batikio basi atakuja ni mzima katika uso wangu, lakini siwaombi kwamba mumlete bado yuko hai. Kwa hiyo nadhani kwamba ni dalili tu nyingi tu ambapo kwa kweli raia wa Burundi leo ni kama wako katika gereza kwa sababu ya mpango wa kuweza kuwania mihula yote mpaka rais Nkurunziza kutoweka. Imradi tu yeye awepo, raia hawako katika fikra yake.
Mnaposema kwamba raia hawafurahii au hawako tayari, na tunafahamu kwamba kuitishwa zoezi la kujielekeza kwenye kura ya maoni, ile tume huru ya uchaguzi imezungumza kwamba takriban 5 milioni za Warundi waliweza kujiorodhesha kwenda kushiriki nani kura ya maoni. Tunaona kwamba hilo halina uhakika, ile ambalo mnazungumza nyie.
Nadhani kwamba ni mchezo wa kuigiza. Unafahamu mwenyewe kwamba katika kura mbalimbali ziliweza kuwa zikatendeka katika taifa letu, hiyo tume ya chaguzi iliweza hata wakati mwingine kutoa idadi ambazo ziko zaidi ya idadi ambazo zinatarajiwa. Kwa hiyo hata juzi hapo wamezungumza kwamba yani waraia wameenda kujaribia ni zaidi ya 100%. Hii kabisa ni hali ya kutatanisha, na ni wazi kwamba pana mchezo kwa sababu ya ushirikiano fika kabisa wapita mruziza na tume ile. Kwa hiyo hamna cha kushangaza kwamba ile tume inaweza ikatangaza habari kama hizo, na ili ikifahamu vyema kwamba Warundi wengi au wote kwa ujumla hawataki kabisa, hawana imani wala mategemeo kwamba Peter Nkurunziza anaweza asijichagulishi katika mihula mingine ambayo itaifuata. Kwa hiyo ni wazi kwamba hata kama ingebidi kwamba wapate 100%, kulingana na presha ambayo raia wamo ndani leo, ni presha ya vifo. Mimi nadhani kwamba huyu mfano tu wa hiki jana nimetoka kuzungumza hapa ni mfano tu hai kwamba alithubutu yeye kusema kwamba mimi kwa kweli ni kinyume na imani yangu, na kama nitaenda kule nitakuwa na kinyume na Biblia yangu. Kwa hiyo huyu kijana pamoja na kuwa ni muumini mkubwa wa Katolika, pamoja na kuwa alizungumzia katika lugha ambayo sisi tulitegemea kwamba Peter Nkurunziza ataelewa, kama yeye anajinasibu kwamba kwa kweli ni Mkristo, tulielewa kwamba ile lugha tu ile jamaa katumia basi itakuwa nusura kwake na atameshika. Lakini angalia leo ameuawa. Ameuawa hali ya kuwa alikataa kabisa, akasema mimi lazima nitazungumzia kile ambacho kipo katika nafsi yangu. Mwenyezi Mungu ampokee katika ufalme wake. Na hii ni mfano mkubwa sana, ilikuwa naomba kweli wanasiasa na mashirika kiraia tuweze kurudi barabarani, kwa sababu hii kura naoni itakuwa sababu na chanzo cha raia tena wa Burundi kukimbia nchi taifa lao, itakuwa sababu na chanzo cha raia wa Burundi kuuawa, kwa sababu leo hata kuingia sokoni kama hauna kale kajikaratasi kale kwamba kwa ushahidi kwamba hujiandikisha ni matatizo. Leo hauwezi kufanya msafara wote, leo hauwezi jamani hawezi kufanya chochote kile isipokuwa kale kajikaratasi ka ushahidi kwamba ulijiandikisha umeweza kukaonyesha. Kwa hiyo kwetu sisi ilikuwa inatosha kabisa watu waingie barabarani, labda watu wa Burundi kule, hali ambayo tumeshaona sisi tumeshashuhudia ni mbaya, lakini hao Warundi ambao tuko nje tumefanikisha Mwenyezi Mungu amsuraza kwa Mwenyezi Mungu kuweza kuwa katika mataifa mawili, inatosha tuweze kuingia barabarani na kuweza kuonyesha na kutoa ushahidi hai kwamba kura hii ya maoni itatokea kwa sababu ya wimbi lingine la wakimbizi, itatokea kwa sababu ya maafa mengine, na magereza sijui kama watapata tena nafasi ya kuelekea watu.
Na moja kati ya mageuzi yanayolengwa na katiba mpya hiyo ambayo itapelekwa kwenye kura ya maoni, kuna kuongeza mihula ya uongozi kwenye kiti cha urais, kuondoka kwenye miaka 5 na kwenda kwenye miaka 7. Mfano ikipasishwa katiba hiyo mpya, na kesho kama wapinzani mkijaliwa kuchukua hatamu za uongozi, je, mtatekeleza jambo hili la mihula 7 kuliko mihula 5 kuliko kule mihula ya miaka 5?
Kile kitu ambacho atakifanya yeye akafikiria kwamba amekifanya kwa maslahi yake na kuweza kuhakikisha kwamba anakifanya yeye katika kuandaa kuwepo yeye kama rais umri wake wote, basi kwa wakati wote Mwenyezi Mungu akileta nusura zake. Sisi hatulei mikono bwana, tunatumika usiku na mchana, lakini tu ndio hivyo. Lakini tunasema kwamba pindi tu atakuwa ameachiliwa madarakani, hatua zote, sheria zote ambazo anaweza kubuni zitakuwa batili. Sheria ambazo zitatumika sisi zitakuwa ni sheria za katiba ambayo leo ndio leo ndio imeweza ilikuwa imeweza kubisha mfanikiano baina ya Warundi. Ni katiba ya Arusha ambayo iliweza kuleta mategemeo katika Warundi. Ni hivi vyombo viwili ambavyo kwa kweli vimechukua muda mkubwa sana, vikafanya hata marais fulani ambao waliweza kushirikisha kwa karibu kuweza kuchukua kuchukua majukumu yao mazima, hayati Mandela, hayati Julius Nyerere na wengine. Ni hali ambayo sisi tulitaweza kujengea eko ili kuweza kuonyesha kwamba mambo yamerudia kuwa shwari, mambo yamerudia katika mkondo wake, na hizo sheria zote ambazo atakazo kuchukua yeye ziko batili na kinyume na sheria na kinyume na matakwa ya raia, huwezi kuonyesha kwamba zimetoweka, halafu waweze kubuniwa hizo hizo sheria ambazo zitaweza kutembeza nchi yetu katika miaka mpaka siku tunasema kwamba hapo panahitajika, na labda panahitajika hicho au kile, hapana katika malengo ya mirula, hapana malengo ya kuweza kuleta maendeleo ufika katika nchi yetu.
Basi asante sana, huyo alikuwa ni Chavino Mwengezo wa chama cha UPD cha upinzani nchini Burundi, akizungumza na mwenzetu Patrick Nduwima na kuhusiana na hali ya pendekezo la kura ya maoni nchini Burundi kuhusiana na marekebisho kabisa ya katiba yatakayowezesha mihula ya rais kubadilishwa kutoka miaka 5 hadi 7, na kukiwa na hofu kwamba labda huenda rais Pierre Nkurunziza akapata nafasi ya kuania tena na sasa katika mfumo mpya wa ulioongezewa muda nchini Burundi. Tutaendelea kufuatilia masuala ya Burundi kwa kina zaidi, na hakika tutakuletea, na pindi pia tutakapopata wazo ama neno kutoka kwa upande wa serikali, kwa hakika tutakueleza. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani, karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Kwa Undani. Karibu kwenye sehemu ya pili ambapo tunaangazia mkataba wa soko huru barani Afrika, yani AFTA, ambao unatarajiwa kuinua biashara miongoni mwa mataifa ya Afrika, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afrika. Tunapozungumza sasa hivi, wawakilishi wa mataifa mbali mbali ya Afrika wanakutana mjini Kigali, Rwanda, kujadili namna ya mkataba huo ama kujadili kutia saini mkataba huo. Vile vile baadaye mawaziri kutoka mataifa husika barani Afrika watakutana Kigali, na hatimaye marais watakutana ili kuangalia mapendekezo yaliyofanywa na mawaziri na ikiwezekana kutia mkataba huu saini. Sasa hivi biashara kati ya mataifa ya Afrika inasimamia 16%, huku baadhi ya wataalamu wa kiuchumi wakilaumu ushuru wa juu unaotozwa baina ya mataifa ya Afrika. Jamie Alexander kutoka taasisi ya Umoja wa Mataifa ya sera za kibiashara na uchumi kwa ajili ya Afrika, UNICA, anasema kuwa iwapo ushuru utaondolewa au kupunguzwa kupitia mkataba huo, huenda basi biashara miongoni mwa mataifa ya Afrika ikaongezeka kwa 52%. Ripoti inasema kuwa biashara ndogo ndogo au za viwango vya kadri zinazokosa nafasi ya kupenya kwenye masoko ya kieneo ni kutokana na ushuru mkubwa, na iwapo mkataba wa kuondoa basi ushuru huo utatiwa saini, huenda maendeleo makubwa yakapatikana kibiashara na kiuchumi. Basi kutokana na wazo hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na aliyekuwa naibu mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Erastus Mwencha, na kwanza kabisa akamuuliza umuhimu wa hatua hiyo inaonekana kuiga mfano wa Umoja wa Ulaya.
Itahusu mambo ya investment, itahusu mambo ya biashara Afrika, yaani soko huru. Haya mawili ni mambo muhimu sana katika Afrika. Manake Afrika ukiangalia ndio ina biashara kwa Afrika kwa Afrika ndogo sana. Yaani ukiangalia biashara ambayo inatoka Afrika na kuelekea Afrika iko rasilimali kama 13 hizi 14. Na ukiangalia katika continent zingine, biashara ambayo inafanyika katikati ya nchi hizo ambazo zinahusiana katika continent ni kubwa sana. Ukiangalia kama Europe inakuwa kama 60%, na America iko, ukiangalia soko huru hapo, NAFTA na zinginezo.
Hebu tueleze mtu wa kawaida ataelewaje manake nini hasa kuwa na soko huru?
Kuwa ni soko huru ni ya kwa manake ni kuwa bidhaa ambazo zinatoka katika nchi za Afrika asitoe ushuru wote, sikitoka kama tuseme Kenya kuelekea Uganda, au sikitoka Ghana kuelekea Nigeria, au sikitoka South Africa kwenda Malawi. Afrika iwe na viwanda vyake ili tuweze kupatrisha zile bidhaa tunatuma nje, kama mambo ya minerals siwe kama tunaongeza value. Manake sasa Afrika tunatuma tu raw materials nje na tunaagiza bidhaa ambazo zimetengenezwa katika nje ya continent. Tunatupa kazi ya wafanyakazi wetu, hawapati nafasi ya kazi, manake tunatupa mali yetu nje.
Katika mkutano uliofanyika mwezi Januari kule Addis Ababa, swali ni kwa nini inachukua muda mrefu?
Ni lazima wananchi wote wajumuishwe katika mazungumzo ambayo yanaleta mtindo huu mpya au miradi hiyo mpya. Tuseme kama chama cha wafanyakazi, chama cha wafanyabiashara, inachukua muda sana, manake kuna department sana nyingi zinahusika.
Na sasa katika nchi ambazo zimeendelea sana kiuchumi, nchi mbili chini ya jangwa la Sahara, Nigeria na Afrika Kusini, zimekuwa zikiunga mkono mpango huu au programu hii. Ni nchi zipi katika Afrika ya Mashariki na Kati ambazo zimepewa swala hili kipaumbele?
Najua nchi nyingi zimepewa swala hili kipao sana cha mbele, na tunachua zingine kama hiyo umetacha Nigeria. Nimeona katika kwa internet na katika hata habari kuhusu kutotia sahihi kwao, na ni ya kwamba wanataka wafanya biashara nao wahusishwe katika haya mambo. Na nadhani ni muda mchache tu wote watashiriki, na kwa vile tumezungumza hapo awali, inachukua muda sana kwa kujumuisha watu wote. Kwa hivyo hiyo si hoja sana kusema kuna mmoja amepaki nje kwa muda mdogo. Maanake mimi kama ambaye nimetoka, unajua tulikuwa huko kwa mesa hapo awali, na hata wakati tulianzisha hiyo mwaka 2000 kumesa iko na nchi tuseme 19-20 hivi. Ni nchi saba tu ziliingia, na hata sasa sio nchi zote zimeingia, zimefikia nafikiri kama 17 hivi. Kwa hivyo hiyo ni kawaida, na ukiangalia katika kontinenti nyingine hivi majuzi iliona kama hii Uingereza ilisema ina shuku kidogo, lakini wakati iliona itapoteza soko imeanza kulia sana, sema wanataka wabaki kwa soko. Kwa hivyo hiyo ni kawaida kwa mambo ya biashara, na umeona hata hapa Marekani pale unaishi Marekani imeanza kusema hawataki soko huru, lakini mwisho utaona hawatatoka kwa soko huru. Hiyo tu ni kawaida ya tuseme wanasiasa wenye biashara, lakini kwa wingi watu wengi wanapendelea kuwa na soko huru. Manake Afrika ukiangalia nchi zingine asiwezi kuwa na viwanda, manake hata ukiangalia population yao ni ndogo sana. Kwa hivyo kuchumuisha Afrika yote inakuwa na watu tuseme bilioni 1,300,000. Lakini sasa ukiangalia kuna nchi zingine ziko na population kama milioni 5 hivi, hizo haziwezi kusharisha viwanda. Kwa hivyo hii ni kawaida, na inahakika Afrika itasonga mbele.
Naam, na ni vigezo vingine vipi ambavyo hutiliwa maanani wakati serikali zinapoamua kama zitatia saini makubaliano kama haya au la? Kwa sababu kunazo nchi ambazo zinasema zenyewe zinaweza kujitegemea kiuchumi, kwa hivyo zinaona nchi zingine zile dogo kama zinakuja tu kujifaidi. Ni nini ambacho pia zile nchi kubwa zinaweza kusema zitafaidika kutokana mpango kama huu?
Nafikiria kwa mimi binafsi, jambo la kwanza ni kuelimisha wananchi na viongozi kuwa na kuweka hiki katika kibao cha mbele na kuwa na mipango mbalimbali ya kueleza wananchi ili waelewe. Manake kutokuwa na habari, kutokuwa na information ndio inaleta shuku, ndio inaleta hiyo wasiwasi. Hicho ndio cha kwanza. Ni cha pili, ni watu kutofahamu dunia inaelekea wapi. Sasa ukiangalia hii kontinenti zingine, sasa sinaelekea hapo hapo tu, na Afrika tumepaki nyuma sana, na tukiendelea kupaki nyuma tutakuwa na shida. Sasa sisi lazima tujiulize, ni lazima tuwe tunakuwa soko kwa nchi zingine au sisi tujitegemee. Kwa hivyo hayo sasa yatakuja, lakini cha kwanza tuwe tunaelimisha wananchi ili waelewe umuhimu wake na maana yake.
Shukran sana Bwana Mwencha kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Asante sana Bwana Mwencha, lakini kuna mambo ambayo unahitaji kuyajua zaidi kwa kina kuhusiana na mkataba huu maarufu kama The African Continental Free Trade Area ama AFTA, ambao inasemekana kwamba iwapo utatiwa saini basi utahusisha zaidi ya watu bilioni 1.2 kutoka Afrika, huku mapato yakikadiriwa kupanda hadi trilioni 2.5 kwenye mataifa 55 wanachama wa Umoja wa Afrika. Vile vile inategemewa kwamba mkataba huu utakapofanya kazi basi utakuwa ndio mkubwa zaidi wa kibiashara ukifuatia ule wa biashara wa ulimwengu, yani World Trade Organization. Kwa hivyo ni biashara kubwa sana itakayohusisha uchumi unaoamka ama unaochipuka kulingana na wataalamu wa kiuchumi wanavyosema sasa hivi. Na ni vizuri tena kukumbuka kwamba ajira ndio tena lengo kubwa, ikisemekana kwamba iwapo ushuru baina ya mataifa utaondolewa au hata kupunguzwa kwa viwango ambavyo vinaweza kumudiwa na mataifa hayo, basi itakuwa ni rahisi sana kwa wafanyakazi kutoka taifa moja kuelekea nyingine, na pia shughuli za ubadilishanaji na uagizaji bidhaa miongoni mwa mataifa kutapanda. Kwa hivyo ikitarajiwa kwamba mataifa mengi yatanufaika na ajira, na pia uchumi wa Afrika utakuwa kwa viwango vya juu kwa sasa ni kama nchi moja, kwa kuwa kutakuwa ni uchumi unaoshikanisha ama kushirikisha mataifa ya Afrika. Vile vile utafiti umesema kwamba kutokana na viwango vya ushuru ulioko baina ya mataifa ya Afrika ambao ni sasa hivi ni takriban 6.1%, wanasema ni ghali zaidi kuliko mataifa ya Afrika yanayopeleka ya bidhaa nje ya nchi. Kwa hivyo wanasema kwamba biashara miongoni mwa mataifa ama ndani ya bara la Afrika kama ilivyo sasa kwa 0.6% ni juu zaidi kuliko viwango vya kimataifa, na ndio maana sababu inatolewa kwa nini mataifa mengi ya Afrika yanatoa bidhaa kutoka kwao na kupeleka katika mataifa ya nje bila kuuzia mataifa jirani ya Afrika. Tunapozungumza kwenye mkutano huo wa Kigali sasa hivi kuna mataifa zaidi ya 35 ambayo yamedhibitisha kuhudhuria mkutano huo, na wakisema kwamba wanatumai kwamba wingi wa mataifa yatakayohudhuria ni ishara tosha kwamba wakati umefika wa bara Afrika kuinuka na kutia saini mikataba ya kudumu ya kiuchumi itakayoinua hali na hadhi na uchumi wa Afrika, na pia hali ya maisha, na ambao pia unasemekana kwamba utainua hadhi ya kontinenti ya mabara la Afrika na kiwango cha kuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye mashirika ya kimataifa kama vile ya fedha ya kimataifa. Kwa hivyo swala hili la AFTA ni swala ambalo linatazamwa kwa kina na litainua mtazamo na mikakati ya kufanya ya kutekeleza majukumu ya kiuchumi kutoka kwa Umoja wa Afrika. Basi kufikia hapo ndio tunatamatisha kwa undani siku ya leo. Asanti sana wote walioshiriki kwa undani, yuko mwenzangu BMJ Muridhi, Patrick Nduimana pamoja na wengineo, Erastus Mwencha kutoka Nairobi na Chavino Mwengezo kutoka Brussels, Ubelgiji. Vile vile mtayarishi Miri Mgawe na mwelekezi Saida Ham kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana.